sambil janji-janji ya, kalau kita akan ngebahas mengenai merawat pusaka, merawat bangsa gitu. Kayak udah merawat-merawat aja gitu. Akan ditemanin sama Ibu Lini yang merupakan Kepala Subbagian Umum BPK Wilayah 21. Hai Bu Lin, apa kabar?
Hai, kabar baik.
Alhamdulillah.
Selamat siang para pendengar
Sahabat Insania.
Iya, dan tentunya bukan cuma Ibu Lini aja Sahabat Insania, ada dari Kak Iin ya, Iin Islami Tomato selaku Komunitas Ternate Heritage Society. Apa kabar nih Kak Iin?
Halo, apa kabar?
Iya, tetangga nih kita.
Iya.
Tapi
enggak sampai.
Tapi enggak sering ketemu.
Iya.
Sibuk kayak mungkin ya?
Iya, lebih ke sok sibuk
sih. Oh, sok sibuk. Oke.
Waduh, oke. Jadi menarik banget tema kita hari ini, yaitu merawat pusaka, merawat bangsa. Dan sebenarnya mungkin perlu diketahui juga Sahabat Insania, dan ya cuma juga kepengen mengonfirmasi kepada Ibu Lini gitu ya. Dipanggil Bu Lini aman ya Bu?
Aman.
Oke, Bu Lini. Jadi
Lini juga boleh.
Bu Lini boleh. Waduh, Kak Lini kayaknya. Nah, jadi baru-baru ini kita mendapatkan informasi bahwasannya Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 21 ya, Maluku Utara, itu mendorong pembentukan ahli cakar budaya nih untuk menetapkan objek cakar budaya yang tersebar di berbagai kabupaten kota terkhusus di wilayah Provinsi Maluku Utara. Benar ya Bu?
Benar.
Nah, kita jadi langsung penasaran banget nih. Pasti yang di rumah juga pada penasaran gitu kan. Langsung saja sama Ibu Lini gitu ya. Aman ya Bu?
Aman.
Sebenarnya apa itu cakar budaya?
Ya, cakar budaya itu merupakan warisan budaya. Baik berupa benda cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, kawasan cagar budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan melalui proses penetapan. Jadi dikatakan cagar budaya ketika sudah ditetapkan.
Oke. Berarti benar-benar ya harus ditetapkan dulu baru bisa dikategorikan cagar budaya. Ya,
kalau belum ditetapkan itu namanya objek diduga cagar budaya atau ODCB.
Oh, okay. Masih diduga ya cagar budayanya.
Diduga gitu kan, diduga sekali.
Nah, itu dia apa namanya tentang apa itu cagar budaya gitu kan,
sahabat
Insania udah tahu lah ya apa itu cagar budaya, tapi untuk menjadi cagar budaya ya tadi kan diduga tuh berarti belum menjadi cagar budaya.
Masih
diduga-duga. Terus seperti apa juga proses ataupun tahapan untuk menjadi cagar budaya itu sendiri?
Iya. Cagar budaya pertama kan dari pemerintah kabupaten kota itu harus mempunyai tim ahli cagar budaya gitu. Tim ahli itu kan dikatakan tim berarti ada berkelompok ya, sendiri-sendiri gitu. Dan itu jumlahnya ganjil. Tim ahli cagar budaya ini dibentuk di kabupaten kota, itu tingkat kota, kemudian ada provinsi juga untuk tingkat provinsi. Gitu. Yang kita dorong saat ini kan pembentukan tim ahli cagar budaya yang sudah sertifikasi di wilayah Maluku Utara ini TACB provinsi dan kabupaten kota Tidore Kepulauan dan Halmahera Timur. Itu yang sudah sertifikasi untuk tim ahli cagar budaya.
Oh, berarti benar-benar belum merata juga ya, Bu.
Jadi kalau proses penetapannya sendiri itu kan dimulai dari pendaftaran ya, pendaftaran. Kalau misalnya dia ODCB di darat dan di air di kabupaten kota wilayahnya itu pendaftarannya dilaksanakan oleh OPD Bidang Kebudayaan Kabupaten Kota.
Oke.
Gitu. Tapi kalau dia berada di dua kawasan situ, dua kabupaten kota itu dilakukan oleh OPD di provinsi, tingkat provinsi. Namun kan yang kita ketahui di wilayah Maluku Utara ini kan kebanyakan memang di masing-masing kabupaten kota. Jadi kita dari kabupaten kota nih sebenarnya harus berperan aktif gitu untuk melakukan pendaftaran, kemudian nanti diproses itu naskahnya, kemudian itu apa dikaji dan di oleh tim ahli kabupaten kota, kemudian direkomendasikan ke pimpinan daerah jadi wali kota ataupun ini bupati yang kabupaten kota untuk dilakukan penetapan.
Oke. Berarti memang banyak tahapannya dulu ya.
Iya, dan itu diperingkatkan gitu. Jadi ada peringkat kota, kemudian kalau misalnya ini dinilai lebih nih, memiliki nilai lebih gitu, itu bisa naik ke ini provinsi gitu. Kemudian kalau nilainya lebih lagi gitu, ini untuk skala nasional gini, itu bisa berproses ke peringkat nasional.
Nasional, oh wow. Oke.
Okay. Tapi jadi penasaran banget nih Bu, kalau misalkan ngomongin nilai gitu ya, emang ada nilainya tertentu?
Iya, jadi nilainya itu kan nilai yang tadi, yang dari pengertian cagar budaya tadi.
Okay.
Jadi nilai yang penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, gitu.
Emang tujuannya untuk edukasi ya Bu, untuk tetap ya kita tahu aja gitu, kalau misal benteng dan sebagainya itu Bu juga masuk ya Bu.
Okay.
Berarti ya itu dia, ternyata banyak tahapan, banyak pengkajian juga, karena nggak boleh sembarangan gitu ya. Karena kalau udah dikasih tahu ini punya kita, warisan kita, ya kalau ternyata ada yang lain yang harus, ya memang harus benar-benar dikuasai juga gitu ya, hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang dari itu cakar situs budaya, cakar budaya tadi. Oke, okay. Tapi kalau misalkan ngomongin mengenai hal tersebut ya Bu, kita masih Mbak In sebentar ya, kita nyelesain dulu nih. Jadi apa saja sih fungsi kehadiran Balai Pelestarian Kebudayaan di Maluku Utara gitu kan? Ya kita udah tahu nih, salah satunya tadi adalah sebagai istilahnya ya wadah lah ya, wadah untuk mencoba untuk melakukan upaya-upaya untuk akhirnya salah satunya tadi yaitu untuk membentuk tim ahli gitu. Nah selain itu ada apa lagi tuh Bu?
Ya, jadi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 21 ini merupakan nomenklatur baru ya. Kita aktifnya ini baru tahun 2023 gitu. Pejabatnya dilantik akhir Desember kemarin tahun 2022. Sebelumnya kita namanya, nomenklaturnya Balai Pelestarian Cagar Budaya gitu. Yang mana kita dulu hanya berfokus kepada pelestarian cagar budaya. Jadi pelestarian dari bendanya sendiri, tangible. Nah, namun sekarang kita sudah mempunyai tugas dan fungsi lainnya lagi. Jadi Balai Pelestarian Kebudayaan itu melestarikan kebudayaan baik tangible maupun intangible.
Yang disentuh gitu. Dan tidak, yang bisa disentuh sama yang tidak bisa disentuh.
Iya, jadi memajukan 10 objek pemajuan kebudayaan dan melestarikan cagar budaya.
Oke, baik.
Wah, luar biasa banget ya. Berarti emang banyak, jadi emang budaya itu harus dilestarikan. Bukan cuma kita akhirnya ngedapetin, tapi untuk tetap berada di tempatnya atau tetap di, bisa kita lihat dan sebagainya, bisa kita pelajarin.
Seperti judul tema kita hari ini ya, merawat ya.
Merawat.
Dirawat biar tetap lestari.
Iya, benar sekali.
Iya, benar banget.
Wow, thank you banget ya. Ibu, kita ini tahu nih, kalau ternyata ya hal-hal yang ada di sekitar kita tuh ternyata juga punya nilai, punya hal yang ternyata bisa kita dapat insight luar biasa.
Jadi semua hal tangible maupun intangible memang harus dirawat.
Iya, gitu. Betul.
Sesuatu yang berkaitan dengan kebudayaan tuh harus kita rawat, karena ya itu tadi, seperti dari tema kalian ini memang pas banget gitu.
Pas banget ya.
Merawat gitu kan.
Merawat ya sahabat Sania, dan itu dia fungsi dari kehadiran Balai Pelestarian Kebudayaan di Maluku Utara yang salah satunya itu melestarikan dan juga merawat ya, intangible dan juga tangible itu sendiri.
Sesuatu yang warisan yang bisa disentuh, apa yang bisa disentuh.
Dan tadi itu sempat dibicarakan bahwa potensi cagar budaya yang kalau memiliki potensi itu dari mulai kota, provinsi, sama nasional ya.
Iya, jadi ngelihat sepenting apa gitu ya.
Nah, untuk itu kira-kira nih ada berapa sih situs cagar budaya nasional yang ada di Maluku Utara sendiri?
Nasional ini Maluku Utara ditetapkan itu 2018 ada dua ya.
2018 ada dua.
Oranye sama Nyimakap Sultan Uku. Namun belum lama ini, pada bulan lalu itu sedang pembahasan untuk cagar budaya peringkat nasional yang kerjasama antara pemerintah provinsi dan ini Balai Pelestarian Kebudayaan juga sama tim ahli di cagar budaya di peringkat provinsi. Itu direkomendasikan ada Masjid Sultan Ternate, makam Sultan Mahmud Badaruddin II, Terus makam Sultan Babula itu direkomendasikan sebagai cagar budaya peringkat nasional, dan itu draftnya sudah ditandatangani oleh tim ahli cagar budaya di peringkat tim ahli cagar budaya ini nasional,
gitu,
CBN, okay. Ya, jadi sementara sudah berkasnya tinggal ditandatangani menteri aja.
Okay.
Gitu. Pembahasan saat itu ada sama Benteng Kalamata, ada sama Kedaton Sultan Ternate, namun ke Benteng Kalamata hanya bisa sampai di rekomendasi cagar budaya peringkat provinsi, dan kemudian untuk ini Kedaton Sultan Ternate itu sedang dipending karena saat ini lagi direvitalisasi. Jadi kenapa dipending? Karena ini yang menjadi polemik kita ya di Wilayah Maluku Utara. Jadi kalau misalnya benda atau ini bangunan cagar budaya ini ketika diperbaiki,
revitalisasi
atau dipugar, kalau kita yang dipugar itu harus dipertahankan nilai-nilai tadi yang saya sebut sebagai cagar budaya, itu kan nilai-nilainya yang paling penting ya. Nah itu harus dipertahankan sehingga ketika nanti ditetapkan atau direkomendasikan sebagai cagar budaya peringkat nasional itu masih bisa terakomodir gitu. Tapi mana kalau misalnya dinilai ini kebetulan tim ahli cagar budaya nasional sudah kesini untuk verifikasi lapangan gitu, untuk penilaian apakah ini layak atau tidak untuk ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional, dan hasilnya ya pending dulu itu karena mereka melihat untuk Kedaton kita lihat prosesnya dulu gitu.
Berarti memang harus ada hal-hal yang harus disesuaikan gitu ya. Betul. Ada syarat-syaratnya juga.
Nilai itu harus tetap dipertahankan.
Harus dipertahankan. Ya. Dan sejauh ini sudah ada 2 situs cagar budaya nasional dan juga ada 5 usulan dari ya. Pemerintah kota ya untuk 5 cagar
provinsi ya.
Untuk usulan 5 cagar budaya itu sendiri.
Wow, okay. Nah, sekarang udah kita tahu dong berarti BPK tuh fungsinya apa, tujuannya untuk ngapain aja, dan sebenarnya kita udah pada tahu gitu. Artinya, ternyata cagar-cagar budaya ini ya ini dia direkomendasikan, dianalisa dan sebagainya lewat BPK ini ya, Bu. Jadi bisa dibilang seperti itu. Nah, kita jadi penasaran nih kalau udah ngomongin mengenai pelestarian pusaka gitu ya. Kita ke KII.
Yes, selaku Ternate Heritage nih.
Sebagai
kan loh ini.
Kayaknya terlalu dingin ya, Kak. Oke. Boleh Kak kita lanjut? Aman? Oke.
Aman.
Jadi ini nih Kak, kalau udah ngomongin mengenai tadi kita udah pada tahu cagar budaya itu ternyata memang harus ada pengupayaan di dalamnya untuk sampai direkomendasikan, sampai benar-benar bahkan tadi diminta tanda tangan menteri dulu gitu kan, enggak boleh sembarangan gitu. Nah, kita jadi penasaran nih sebenarnya ya bisa dibilang karena agen untuk menjaga kebudayaan ini adalah salah satu ya keberadaan Ternate Heritage Society gitu kan. Nah, kita jadi penasaran nih Kak, apa aja sih yang telah dilakukan oleh Ternate Heritage Society ini dalam upaya melestarikan kebudayaan atau pusaka yang kita punya nih Kak?
Oke, ini menarik sekali pembahasannya ya.
Yep.
Dan cukup berat.
Waduh.
Iya. Tapi pertanyaannya luar biasa. Untuk Ternate Heritage sendiri tuh kita berdirinya udah cukup lama, kurang lebih sekitar tahun 2008 alhamdulillah, dan sampai sekarang pun kita masih tetap menjalankan kegiatan itu gitu. Di mana kegiatan ini bertujuan untuk seperti yang tadi disampaikan sama
Ibu Lini
bagaimana kita merawat gitu. Nah, di sini Ternate Heritage punya upaya-upaya yang kemudian melahirkan gitu. Bagaimana sampai kita harus merawatnya gitu.
Iya, betul.
Iya. Kita tuh di THS sendiri punya beberapa program di mana program-programnya itu kita mencakup semua kalangan gitu, mulai dari anak sampai dengan usia dewasa atau masyarakat umum. Nah, yang pertama itu kita buka dengan jelajah pusaka Ternate. Nah, jelajah pusaka Ternate ini kita buat dalam 7 series yang mana semua peserta itu kita ajak langsung ke objeknya, menceritakan. Ini misalnya kita ke Cengkeh Avo. Itu adalah masuk salah satu jelajah Tongole. Di mana Cengkeh Avo sendiri ini kan masuk dalam pusaka Saujana ya, Bu ya. yang tadi ibu sebut yang tangible, yang tidak bisa disentuh, tapi kita perlu merawatnya.
Iya, betul.
Dari mana sih? Nah, itu kita buat jelajah. Nah, selain jelajah, kita juga ada pendidikan pusaka anak, di mana kita melibatkan anak-anak usia dini, memperkenalkan kepada mereka.
Iya.
Perkenalannya sederhana, kita buat kegiatan yang isinya tuh having fun gitu, gimana ya anak-anak ya, kita buat seperti itu. Misalnya mereka lebih tertarik dengan mewarnai. Kita melibatkan beberapa sekolah yang memang memiliki ketertarikan gitu. Selain kegiatan mewarnai, kita juga memperkenalkan kegiatan-kegiatan lain seperti lewat permainan. Yang sekarang kita juga tahu kan, anak-anak usia dini itu kan sudah banyak lebih memfokuskan diri ke gadget.
Gadget, betul sekali.
Jadi kita memperkenalkan kembali nih, ada loh permainan tradisional yang mengasah kemampuan berpikirnya anak.
Iya, betul.
Lewat kemampuan berpikirnya anak secara nggak langsung juga kan.
Iya.
Kemudian kita juga melakukan diskusi pusaka. Di mana diskusi pusaka ini kita melibatkan ahli ahli di bidangnya gitu. Misalnya kita pernah membuat diskusi pusaka tentang obat tradisional yang kita tahu masyarakat Maluku Utara, khususnya Kota Ternate ini kan lebih memfokuskan pengobatan secara tradisional atau yang lebih disebut Rorano.
Iya, Rorano.
Nah, Rorano.
Kita undang tuh yang punya pemahaman di situ. Siapa sih? Misalnya apoteker. Kita melibatkan apoteker atau orang yang memang ahli di situ, dosen ahli di bidangnya, kemudian ada dokter. Kita juga melibatkan mereka bagaimana pengobatan itu berlangsung. Gitu. Ada kasus enggak gitu. Kita secara enggak langsung kan mereka tuh sadar gitu. Oh, ternyata banyak loh gitu. Obat tradisional yang kita punya, obat tradisional, tidak hanya dengan pengobatan yang berbau
kimia.
Gitu. Nah, selain itu kita juga punya kegiatan besar nih, kegiatan tahunan yang kita buat satu tahun sekali. Eventnya itu Festival Pusaka Ternate.
Festival Pusaka Ternate.
FPT.
Gitu.
Ya, gitu. Kita tuh setiap tahun buat gitu. Dan alhamdulillah sejak 2017 itu tuh kita buat. Kita tuh dari kita sendiri tuh tidak punya modal sama sekali untuk buat kegiatan ini. Flashbacknya tuh saya dan teman-teman itu kita urunan sampai ketemu ini kayaknya cukup nih buat bikin festival gitu. Buat tujuannya apa sih? Kita memperkenalkan lagi gitu. Kita kasih tahu loh, kita punya event ini dan di dalamnya ini ada ini loh. Misalnya di dalam kegiatan FPT itu kita punya kegiatan pusaka anak, semua kita rangkum.
Dirangkum gitu. Semuanya.
Iya, gitu. Kegiatannya kita rangkum. Jadi eventnya itu kita bikin, misalnya kita bikin tahun depan 6 bulan sebelum kegiatan itu kita udah genjot gitu. Genjotnya apa sih? Kita buat bazar. Karena semuanya kan memang perlu persiapan,
iya, betul.
Gitu, persiapan yang matang, kemudian antenan yang berkualitas, gitu. Dan tentu saja tidak membuang waktu orang untuk datang gitu, ada gitu yang mereka bawa, bawanya apa gitu, ya pengetahuan,
iya,
pengetahuan,
tidak ada yang rugi gitu. Dan itu pun kita melibatkan sekolah, jadi setiap tahun kita buat, kita melibatkan semua sekolah dari kalangan
semua sekolah.
Ya, kita buat kelas pusaka anak, kita melibatkan sekolah SD, kemudian untuk pusaka jelajah pusaka kita melibatkan anak SMP dan SMA. Kemudian selain itu tidak menutup kemungkinan masyarakat umum juga terlibat ketika kita buat misalnya kegiatan permainan tradisional.
Betul.
seperti itu.
Waduh, jadi menarik sekali ya sampai yeah. serius banget nih sahabat Insania.
Bahkan ya emang itu dia ya, salah satu tantangannya adalah kalau sekarang tuh terlalu banyak digitalisasi, yeah. anak-anak betul akhirnya sekali. Minim banget ya mengetahui yeah. mengenai kebudayaan, cagar budaya yang kita punya, ya pusaka yang kita punya gitu kan. Yep. Nah, ini adalah salah satu bentuk menstimulasi mereka dengan mencoba kasih permainan-permainan yang masih kategori itu permainan tradisional gitu kan. Itu menjadi menarik banget nih.
Tapi Vigo juga penasaran nih ya, yang kita udah ketahui ya bahwa Ternate Heritage ini yang udah berdiri dari 2008 ya, sampai sekarang itu berarti kurang lebih ada 15 tahun kali ya.
Iya, kurang lebih seperti itu.
Wow.
Ya, udah lama banget berarti.
Jadi,
ya
kita beregenerasi.
Regenerasi.
Iya. Betul. Jadi waktu kemungkinan
berarti duluan THS daripada kita.
Iya. Luar biasa. Iya.
2009. Iya. JB 2009.
Oh, berarti beda setahun.
Beda setahun ya, Bu. Tapi yang penting tujuannya sama kan, adalah
sekali.
Untuk gimana caranya merawat pusaka yang kita punya. Itu kan karena memang ngomongin mengenai hal tersebut adalah gimana cara kita nge-branding diri kita ke halayak gitu kan. Orang yang mungkin di luar daerah kita ataupun sampai ke mancanegara juga gitu. Nah, kita masih jadi penasaran banget, tadi udah dikasih tahu mengenai program-programnya. Apakah memang cuma terfokus sama di Ternate aja ataukah ke tempat lain juga tuh?
Nah, itu dia tuh yang bikin Vico jadi penasaran.
Dari namanya saja sudah
Ternate Heritage.
Oh, iya juga ya.
Jadi berarti cuma fokusnya
berarti
di Ternate
fokusnya
aja tuh.
Kami hanya di wilayah Ternate.
Nah, itu kenapa?
Akan tetapi, kami tuh berharap ke depannya akan ada orang-orang seperti kami yang peduli dengan pusaka Ternate, pusaka-pusaka yang ada di Maluku Utara untuk apa ya?
Coba
gitu membuat
yang mirip ya, gitu lah.
Bukan yang mirip juga, tapi paling tidak menjadi stimulus bagi teman-teman di daerah-daerah
yang lain juga
untuk tetap merawat dan melestarikan. Tuh. Sederhana saja.
Iya sih.
Buat misalnya kalau misalnya nih Jailolo kan kita tidak apa ya bisa mencangkup gitu ke semua wilayah yang ada di Maluku Utara karena luas.
Iya betul
gitu.
Sekali.
Dan pusaka yang ada di Maluku Utara itu sangat luar biasa
gitu. Ya
di kota Ternate saja pun kita masih ya ini nih belum gitu dan saya dan teman-teman pun sekarang masih kita masih ada program-program lain gitu yang akan kita tampilkan ke depannya gitu sebagai stimulasi untuk teman-teman merawat nih gitu. Ini loh misalnya nih akan ada insyaallah kedepannya tuh kita buat jelajah khusus. Nah, jelajah minat khusus ini kita khususkan misalnya di kegiatan misalnya kegiatannya tuh di jelajah pada saat kegiatan pada saat Natal misalnya atau pada saat Paskah. Nah, kita tuh kemana sih? Nah, kita ke gereja yang menjadi tempat ibadah yang menjadi sumber gitu.
Iya.
Jadi kita langsung gitu. Jadi pesertanya tanpa mengganggu mereka beribadah, kita ketemu langsung sama narasumbernya. Dia kita melibatkan mereka.
Iya, benar.
Bukan hanya kita sendiri. Seperti itu.
Berarti memang ya tujuannya bukan cuma dari kita aja ya.
Iya.
Tapi emang langsung dari narasumbernya jadi bisa dibilang lebih valid gitu untuk informasi yang didapat.
Iya.
Gitu. Nah, masih ngomongin mengenai Ternate Heritage gitu ya, society. Nah, bagaimana strategi yang dilakukan untuk meningkatkan minat pelestarian gitu?
Oke, menarik sekali ini.
Menarik sekali.
Sebenarnya tadi udah dikasih tahu juga ya, bahwasannya adalah salah satu mencoba menstimulasi dan sebagainya. Apakah ada yang lain juga, Kak?
Oke, yang pertama, paling pertama sekali adalah bagaimana kita membangun rasa kecintaan kita tuh, kecintaannya orang-orang masyarakat kota Ternate ini terhadap pusaka, pusaka Maluku, pusaka Ternate itu. Kalau tanpa menstimulasi rasa cinta itu, kita nggak bakalan tahu kan. Misalnya ada tuh pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang.
Nah, ya,
pepatah ini kita pakai untuk bagaimana kita merangkul semua kalangan nih untuk bisa mencintai,
ya, menumbuhkan rasa cinta gitu ya
cinta.
Terhadap
ya. Gitu. Nah, dari situ barulah kita memberikan pelajaran gitu. Artinya bukan dari situ mereka mempelajari, gitu, mempelajari apa yang sudah mereka dapatkan, dan dari situ mereka tahu kan, oh ternyata ini tuh bermanfaat banget ya. Misalnya nih di Cengke Avo nih, kita tahu dulu Cengke Avo hanya Cengke Avo gitu, ternyata Cengke Avo itu ada loh sejarahnya, ceritanya gitu. Nah dari situ kan otomatis satu sisi ada manfaat lain yang kita dapat gitu, artinya kita bisa buat jalur trekking untuk misalnya nih buat trekking jelajah seperti itu, jelajah yang menghasilkan gitu. Dari situ kan sebenarnya ada manfaatnya juga ya, gitu, lebih ke mengajak, ayo gitu, ayo nih, ayo kita punya potensi buat bikin ekowisata misalnya gitu, seperti itu. Dari situ kan otomatis kalau misalnya kita tidak rawat,
sama saja
berarti tidak ada manfaatnya dong, seperti itu. Nah dan THS sendiri melakukan itu kemudian melibatkan masyarakat atau orang yang memang paham gitu sebagai narasumber misalnya, untuk keterlibatan mereka mengajak seperti itu. Nah dari situlah tentunya akan timbul rasa kecintaan dari mereka yang tadinya hanya mengenal tanpa mengetahui, dari mengetahui tanpa peduli, akhirnya mencintai dan benar-benar peduli, merawat, peduli, dan melestarikannya.
Betul sekali. Jadi memang menumbuhkan dulu rasa cinta gitu kan.
Kenal kalo dulu kita udah, gitu lah ya.
Kenal dulu
ya, kenal sayang gitu kan.
Betul banget. Nah setelah kita ketahui ya Sobat Zania, apa saja yang telah dilakukan oleh komunitas Ternate Heritage ya, dan juga berbagai macam upaya untuk meningkatkan minat pelestarian cagar budaya yang ada di Ternate sendiri nih. Kita kembali ke Ibu Lini mungkin Sobat Zania ya. Bagaimana nih Ibu Lini melihat gerakan komunitas Ternate Heritage itu sendiri?
Gimana pandangannya Bu Lini sebagai yang tadi udah disebutin ya? Ya lebih dulu mereka nih kita. Gimana tuh Bu? Merasa terbantu gitu ya, pastilah ya.
Iya, pastilah. Jadi kita masuk di Ternate itu awalnya atas nama BP3, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala. Itu sudah ada THS. Itu sudah ada. Itu kalau dulu kan Pak Maulana ya yang memang pendirinya yang langsung gitu ya, langsung terjun, dan memang kita banyak kerjasama juga gitu terkait dengan kegiatan-kegiatan. Nah, dulu kita pernah bikin juga ini kegiatan jelajah ini dalam rangka pameran waktu itu, terus ada dalam pameran itu ada kegiatan jelajah, itu juga kita libatkan Ternate Heritage. Dan memang saya melihatnya ini sampai sekarang yang konsisten ini salah satunya ya THS ini gitu, dalam upaya untuk melestarikan cagar budaya maupun sekarang sudah intangible juga ya, artinya ini lebih luas lagi, jadi untuk melestarikan ini kebudayaan di wilayah Ternate gitu. Ini yang menarik sekali, mereka membangun manusianya itu, membangun manusianya gitu. Jadi memang cagar budaya maupun kebudayaan ini tidak akan berjalan, tidak akan mengalami pemajuan atau pelestarian kalau manusianya ini tidak kita push gitu loh, tidak kita memberi tadi ini menumbuhkan rasa tadi, kita mengenalkan, kemudian menumbuhkan rasa, kemudian kecintaan, dan mereka dengan sendirinya tuh ikut untuk melestarikan gitu. Nah ini memang yang digerakkan oleh THS selama ini, saya rasa banyak sekali membantu, dan ini setiap kali mereka membuka ini untuk jelajah kan, saya biasa ya ikuti Instagramnya juga gitu kan. Iya. Okay. Jadi pada saat mereka membuka jelajah, walaupun ada memang yang berbayar, karena kan memang ada harus ada akomodasi apa segala macam kan ya, konsumsi itu kan memang. Nah itu banyak peminatnya juga gitu ya. Gitu. Jadi masyarakat umum nih udah mulai mengenal, udah mulai tahu gitu. Oh iya, ini memang penting gitu loh. Jadi tidak hanya mereka ini apa nama tujuannya ke mall gitu, tapi di sela-sela weekend oh ada nih kegiatan ini gitu. Nah, saya juga pernah waktu itu diundang untuk menjadi narasumber waktu di Castella gitu. Saya ditugaskan sama pimpinan karena kan mereka biasa menyurat ke kantor ya, terus kita siapa yang bergilir nih gitu. Waktu itu saya yang ditugaskan untuk di Castella gitu sih.
Berarti emang ya itu dia ya, bukan cuma melestari, bukan cuma kita akhirnya menjadikan itu sebagai yaitu cagar budaya, tapi memang pelestarian itu masuk sampai kepada edukasi juga. Dan salah satunya adalah ya manusianya ini harus paham dulu sekali. Gitu kan. Ya percuma ada, tapi kalau kita nggak paham sama aja gitu kan. Waduh, luar biasa banget nih. Jadi sahabat Insani yang ada di rumah pasti udah harus pada tahu gitu ya, kira-kira ngapain juga kalau misalkan weekend, apalagi besok banget nih weekend, kain ada nggak?
Ada, kita nanti akan ada kegiatan di bulan Oktober, jadi
bulan depan ya.
Kegiatan THS ini ada setiap bulannya, gitu. Kita sudah menjadwalkan, jadi kita punya kalender kegiatan di THS, dan setiap bulannya itu kita punya berbagai macam kegiatan jelajah, kemudian diskusi pusaka dan kegiatan-kegiatan lain.
Kalau terakhir kemarin itu jelajah di mana tuh?
Jelajah Residen.
Residen.
Iya. Wow.
Viko pernah lihat juga sih di Instagramnya. Pengen daftar tapi lagi sibuk.
Dia aja yang sibuk ya.
Iya. Mungkin nanti ikut jelajah Cengke Avo.
Oh.
Jelajah Tongole.
Jelajah Tongole berarti.
Jadi menarik gitu.
Menarik sih.
Jadi nanti tuh diajak jalan dulu, walking tour, masuk hutan, keluar hutan.
Keluar hutan.
Ketemunya makanan sehat. Jadi nanti terakhir finishnya itu kita disuguhin makanan gitu sama teman-teman Chucks di Cengke Avo.
Jadi kita punya kerja.
Jadi setiap event yang kita bikin, kegiatan yang kita bikin itu, kita juga melibatkan orang-orang yang memang paham.
Luar biasa ya.
Luar biasa banget ya. Nah, itu emang salah satu pengupayaan yang memang harus ya yang bisa dibilang Ternate Heritage lakukan gitu ya. Dan kita doain aja sih Kak, semoga semua kegiatannya bisa berjalan lancar gitu kan.
Amin.
Nah, kita kembali lagi nih masih dengan Ibu Lini gitu. Kalau tadi kita udah ngomongin mengenai upaya pemerintah, salah satunya adalah dengan pengajuan mengenai cagar budaya gitu kan yang ada, dan kita bisa dibilang tuh ngelihat sepenting apa cagar budaya itu dan taruh level lah istilahnya kayak gitu ya, Bu. Nah, kita jadi penasaran banget nih ya. Pernah nggak sih pemerintah tuh hadir memberikan perhatian terhadap gerakan-gerakan yang mungkin pernah dilakukan oleh Kain sama teman-teman, atau mungkin dari gerakan-gerakan yang sedang dilakukan? Ya pasti kalau dari instansi ada dong, karena pasti ya itu adalah bentuk dari pengupayaan yang harus dilakukan untuk menjaga, melestarikan. Kira-kira kalau Ibu ngelihat yang dilakukan oleh Kain pemerintah?
Betul sekali. Jadi selain bentuk kerjasama ya, memang kadang kita juga melibatkan THS dalam kegiatan-kegiatan event-event kita. Namun di dalam sekarang ini pada saat Balai Pelestarian Kebudayaan itu kita ada namanya dana bantuan fasilitasi kebudayaan gitu. Kemarin kita juga udah share ya, cuma mungkin THS belum masukkan ya. Jadi
kita
itu
masih mengancang Ibu, bukan?
Masih merancang. Jadi kita ini di dalam program kita, program kerja itu tiap tahunnya itu ada namanya dana fasilitasi bantuan kebudayaan. Itu bisa ini berupa event, workshop, itu untuk semua komunitas yang ada di wilayah Maluku Utara, dan perseorangan gitu. Jadi perseorangan juga bisa gitu. Jadi dia mau bikin kegiatan apa nih, dan itu angkanya kalau tahun ini kita komunitas itu 25 juta dan untuk perseorangan 15 juta gitu. Namun sudah kita close ya. Nah, tapi tahun depan ada lagi gitu. Itu memang program tahunan kita. Itu tiap tahun ada. Tapi kalau misalnya sudah terima tahun ini, tahun depan itu enggak boleh lagi gitu. Karena kan harus apa kita mengupayakan merata untuk gitu komunitas ya. Ini harus merasakan lah gitu kan, jangan terpusat ke satu dua komunitas. Jadi memang di dalam apa nama per dirjennya kan itu peraturan dirjen dirjen kebudayaan itu memang tidak bisa untuk tiap tahun menerima dengan komunitas yang sama. Okay. Seperti itu.
Berarti memang itu adalah salah satu prosedurnya. Mm-hmm. Tapi kalau dari Kak Insan sendiri gimana tuh, Kak?
Kalau dari saya pribadi, sebenarnya kita lagi sementara mengancang, tuh bukannya tidak, tapi semua itu butuh perencanaan yang matang, gitu. Karena yang diberikan juga harus ada tanggung jawabnya, gitu, bukan asal-asal, ya kan?
Betul.
Jadi dari kami sendiri sebagai komunitas yang peduli dengan pelestarian, itu ini sangat terbantukan gitu, baik dengan saya maupun teman-teman seniman yang lain yang memang bergerak di bidang ini itu sangat terbantukan, walaupun sebenarnya ya ada tidak bisa terima setiap tahunnya, padahal kegiatan kita itu
ada yang rutin,
rutin. Dari dari Januari ke Desember tuh ada,
akan selalu ada gitu ya.
Luar biasa sekali.
Walaupun sebenarnya misalnya nih kita bulan ini kita nggak bisa karena teman-teman relawan, karena teman-teman pengurus lagi sibuk misalnya ada kegiatan ini nih. Jadi oh ya udah kita pending di bulan berikutnya, tapi kita buat jadi misalnya bulan Oktober ada diskusi pusaka, kita rapat juga dengan jelajah gitu. Tapi kita bahasnya itu bertahap tuh.
Berarti memang itu dia ya tadi yang seperti dibilang, karena memang dari TAI sendiri mungkin lagi mempersiapkan karena memang harus benar-benar event yang luar biasa banget, karena memang cuma dapat satu kesempatan aja untuk hal tersebut.
Betul sekali. Dan dari tadi kita berbicara mengenai merawat ya, merawat seperti memang temanya kali ini itu merawat pusaka dan juga merawat bangsa ya, seperti merawat bangsa. Tapi ini ngomong-ngomong nih soal merawat, bagaimana sih cara sederhana merawat bangunan cagar budaya yang memang sudah ada nih di kota Ternate sendiri, itu bagaimana cara sederhananya saja gitu, kayak merawatnya
sederhana. Kalau untuk bangunan cagar budaya ya sederhananya ya jangan mengotori.
Oh, jangan
gitu,
mengotori.
Sederhananya gitu, dan jangan mencoret-coret.
Ya
itu kan kadang di apa nama dinding benteng atau yang apa tempat terbuka lah kita udah melihat Anna Love Diki gitu kan,
karena memang kan di sekitaran itu memang perumahan ya banyak banget penduduk
gitu kan, lagi-lagi
di situ,
falling in love
gitu.
Terus-terusnya ya
love
kan?
Gitu kan
Diki lah Anna
Aul, itu siapa gitu
itu bagian dari merusak gitu,
merusak.
Ya, vandalisme itu nggak boleh.
Oke, jadi
ini penasaran banget nih ya Bu, ngomongin mengenai biasanya kan juga HTS pasti sering banget ngebuat kegiatan di misalkan benteng dan sebagainya gitu. Bahkan yang luar biasanya tuh biasanya benteng seperti benteng orange dan sebagainya tuh sering dijadiin sebagai tempat mungkin untuk melangsungkan hari kebahagiaannya gitu kan. Orang yang kawin di sana buat acara di sana. Gimana tuh pandangan Ibu mengenai hal tersebut?
Kalau benteng orangnya kan saat ini karena dikelola sama pemerintah kota ya, jadi butuh apa konsep yang baik, yang memang bersama-sama ini melibatkan tidak hanya pemerintah daerah tapi juga pemerintah pusat dalam hal ini karena ini cagar budaya nasional, terus juga sama akademisi dan pemerhati budaya, agar kita sama-sama memikirkan ini sistem pengelolaannya seperti apa agar benteng ini juga bisa terpelihara dengan baik gitu. Jadi bukan hanya pemanfaatan baik gitu, pemanfaatan ini kan untuk masyarakat juga gitu karena ini milik kita bersama, namun memang kita harus menjaga kelestariannya gitu. Jangan kita memikirkan untuk pemanfaatan kita lupa dengan kelestariannya. Nanti ini kan bangunan tua nih, bangunan tua itu kan harus perawatannya ekstra, gitu. Beda dengan bangunan yang biasa kan dia udah begitu dibangun udah punya usia bangunan gitu kan. Kalau ini kan udah melebihi dari usia bangunan.
Betul
gitu
sekali.
Kan yang seharusnya gitu. Jadi memang butuh perawatan ekstra gitu. Makanya kita ya dalam pemanfaatannya kita harus juga memerhatikan pelestariannya.
Emang ada cara khusus nggak untuk hal tersebut? kayak cara ngetreatnya gitu mungkin. Soalnya saya tuh pernah dengar katanya untuk benteng gitu ya, katanya ada syarat tertentu gitu, katanya benteng tuh nggak boleh dengan suara yang terlalu besar dan sebagainya. Apa benar itu, Bu?
Iya memang itu? Karena kan kayak misalnya di cagar budaya di apa Borobudur ya, itu kan memang diatur itu untuk suaranya apanya semua. Makanya saya bilang ini sistem pengelolaannya tuh harus bersama-sama. Jadi dalam situ itu akan memuat regulasi-regulasi misalnya ya kan, itu juga kan harus diputuskan bersama nih. Karena kan harus ada yang apa nama yang kompeten di bidang itu, yang memang ini dengan pemerintah daerah sama-sama untuk membuat regulasi itu gitu. Jadi misalnya ini kapan waktunya ini bisa dimanfaatkan sebagai kegiatan ini, terus kalau misalnya untuk penggunaan misalnya untuk apa ini kegiatan bersifat pribadi itu harus seperti apa, kayak gitu-gitu kan harus semuanya diatur gitu loh, agar kita sama-sama memikirkan ini bisa tetap lestari gitu.
Iya sih.
Iya, karena kan kalau misalnya tidak seperti itu kan akan banyak masalah-masalah yang terjadi di dalam bangunan itu gitu.
Yang kita tidak duga gitu ya.
Iya, karena kan dari apa ya, kayak dari segi sanitasinya.
Yeah.
Kalau misalnya tidak baik itu kan bisa merusak dindingnya.
Nah, karena saya sendiri menyampaikan sesuatu.
Karena saya sendiri tuh pengalamannya buat tamu gitu.
Yeah.
Oh. Pernah buat tamu dari luar negeri, itu saya agak sedikit apa ya, kaget gitu. Maksudnya ini kok begini gitu. Ya misalnya tadi itu sanitasinya gitu. Di mana-mana orang juga kan di mana-mana tempat-tempat umum itu kan harus di paling utama itu kan sebenarnya apa sanitasinya.
Ya, sanitasi.
Gitu. Ya kalau misalnya sanitasinya juga bermasalah, otomatis juga yang lainnya juga ikutan gitu. Betul. Dan walaupun cuma hanya di situ aja gitu, tapi dicapok semua gitu.
Ya, itu mempengaruhi dinding soalnya. Kalau misalnya sanitasinya nggak berjalan baik, dindingnya tuh kan dinding ini kan dia dalamnya terbuat dari kapur. Ya. Jadi dia ini mudah sekali untuk menyerap air gitu dari bawah.
Aduh, gitu. Sekali itu sebenarnya ya. Jadi takutnya aja gitu ya kita tuh kalau misalkan kurang minimnya kolaborasi antara tadi pihak yang berwenang sama yang paham gitu ya, akhirnya nanti lama-lama ya keturunan kitanya itu yang gak bakalan dapet. Itu yang jadi bahaya banget sih sebenarnya.
Betul sekali.
Tapi kalau misalkan ngomongin hal tersebut, kerjasama antara TS sama BPK emang sejauh ini adalah memang tujuannya adalah pelestarian ya?
Kita tidak ada tujuan lain selain sama-sama melestarikan
dengan misi yang sama.
Ya, dengan tentunya misi kita ya benar-benar mau melestarikan, tidak ada kepentingan lain selain melestarikan. Karena apa? Karena itu bagian dari identitas kita.
Betul
gitu. Karena kita punya identitas yang sangat benar-benar kuat gitu, sebagai wilayah apa sih kita gitu. Itu.
Berarti memang itu dia ya, karena memang yang harus dirawat karena memang identitasnya kita. Yeah. Cuman ya itu dia, memang butuh kolaborasi di dalam gitu. Betul. Karena ya itu dibilang tadi kayak sama ya, semisal dinding aja kita akhirnya baru tahu ternyata kalau lama-kelamaan seperti itu akhirnya menghancurkan ya situs tersebut gitu. Waduh, tidak terasa banget kita sudah berada di pertanyaan terakhir gitu kan. Tapi kayaknya sebelum ke pertanyaan terakhir ada satu pertanyaan lagi boleh ya?
Boleh.
Jadi penasaran banget sih tantangan gitu ya. Ini tuh lebih tepatnya setiap daerah tuh pasti bisa lah ya mengukur, bukan bisa mengukur, tapi kita sebagai agent-agent ya dalam situ biasanya bisa mengukur gitu. Sepaham apa sih gitu kan masyarakat kita, tantangan apa gitu yang biasanya sering dihadapin oleh Ibu Lini, oleh Ternate Heritage Society gitu, mengenai pelestarian-pelestarian yang ada.
Mangga, Bu. Saya duluan.
Iya.
Kalau tantangan ya, sebenarnya kita di sini nih di wilayah Ternate Maluku Utara, khususnya di Ternate ini punya berbagai macam potensi gitu. Kita sangat-sangat punya SDM yang luar biasa gitu. Jadi komunitas THS, ada juga komunitas yang di bidang seni, ada juga yang di bidang art ya, gambar gitu ya, seni gambar gitu, itu banyak gitu dan memang bagus-bagus gitu. Saya kadang tuh kayak misalnya nih lihat, wah ini hasil anak lokal kita ya gitu kan, kayak gitu kaget-kaget banget gitu kan. Dan memang potensi ini harus selalu kita kita push, kita ini dorong gitu agar ini SDM yang ada di wilayah kita ini makin baik, makin maju gitu ya. Tantangannya itu aja, memang kita butuh berbagai kolaborasi gitu ya, memang mana kita sama-sama untuk mewujudkan, memajukan dan melestarikan ini kebudayaan. Itu saya bilangnya secara keseluruhan ya, jadi baik tangible maupun intangible, ini kita butuh kolaborasi yang mana kita kan sama-sama mempunyai tujuan ya, tujuan yang sama untuk melestarikan dan memajukan kebudayaan di wilayah Ternate ini.
Oke, gitu. Luar biasa sekali ya, dengan tujuan yang sama melestarikan nih. Nah, ini tuh udah pertanyaan terakhir deh buat Ternate Heritage dan juga dari Balai Pelestarian Kebudayaan 21 nih ya, mengenai tujuan yang mungkin sama ya, melestarikan.
Melestarikan gitu.
Boleh dong dikasih pesan-pesan nih buat sahabat Insania ya terkait dengan pelestarian ini. Ya. Mungkin dari siapa dulu? Dari Ternate Heritage dulu.
Oke deh, baik. Buat sahabat
ya? Sahabat Insania.
Ya, buat sahabat Insania sekalian. Satu kalimat aja. Kenali ya, cintai dan lestarikan. Itu paling penting. Kita harus kenali dulu sama diri kita sendiri, kita harus mengenal gitu, bagaimana kita bisa mencintai.
Iya, betul sekali.
Jadi kita harus kenali dulu, cintai, kemudian kita melestarikan.
Luar biasa sekali.
Kalau dari ibu
kalau dari saya sama juga sebenarnya ya.
Iya, karena tapi, punya tujuan yang sama juga gitu.
Sama gitu. Tapi berbicara mengenai tema ya, merawat pusaka, merawat pusaka. Pusaka ini kan kalau kita lihat ini kan tinggalan lama gitu artinya. Jadi merawat pusaka ini sama halnya dengan kita merawat orang tua. Gitu. Jadi yang butuh perhatian, terus butuh juga perawatan ekstra dan obat-obatnya itu berbeda dengan yang masih muda, gitu. Jadi di dalam melestarikan itu kita butuh kehati-hatian, gitu. Di dalam merawat kita butuh kehati-hatian. Jadi memang penting adanya kolaborasi, bentuk kerjasama antara semua pihak gitu, baik dari komunitas, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat gitu, untuk sama-sama mewujudkan dan sama-sama dengan tujuan yang sama melestarikan kebudayaan baik tangible maupun intangible.